madoda sivukeni siyosebenza sebenzele izingane sithuthukise impilo yazo yakusasa madoda
sivukeni siyosebenza sebenzele izingane sithuthukise impilo yazo yakusasa
asivukeni
siyosebenza sebenzele izingane sithuthukise impilo yazo yakusasa
asibasebenzeleni abasakulayo
asibasebenzeleni abasakulayo ukuze kusasa babe ngabantu ebantwini
asibasebenzeleni abasakulayo
asibasebenzeleni abasakulayo ukuze kusasa babe ngabantu ebantwini
babe ngabantu
Ebantwini.
Impilo
yakusasa ifuna ukusetshenzelwa. Yekusasa iyabekelwa.
Impilo
yakusasa ifuna ukusetshenzelwa. Yebo sasiyabekelwa
uzojabula kwelinye ilanga
uzojabula kwelinye ilanga uzolomntana ongumbalisi
wena mzali
uzolomntana ongudokotela
uzojabula kwelinye ilanga
uzojabula kwelinye ilanga uzolomntana ongumbalisi
uye mzali
uzolomntana ongudokotela
Nawe mfana jabula mfano setshenzelwa ngabazali bakho sesemncane. Impilo yakho yakusasa imi kahle. Jabul, 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 Jabul
Chala mfana, chabula, chabula.
Zonda mtakati.
Musu wani tete gangaga. Selense zinto yetu.
Eche undu.
Welagit.
Welagit.
La pespo makona.